Pěkných pár stovek kilometrů je ode mne vzdálen dnešní host dopoledního radiožurnálu v Londýně v britském studiu BBC. Sedí student Oxfordské univerzity Jan Václav Nedvídek. Pěkné dopoledne.
Dobré ráno, zdravím vás do České republiky.
Podle toho, co jste říkal, začíná váš den na Oxfordu někdy kolem 5 hodiny ráno, tak co všechno už dneska máte za sebou?
Tak je to pravda, dneska jsem stával na 6, takže jsem si trošku přispal. Mám za sebou asi 2 hodiny na vodě, jsem poněkud znaven, musím se přiznat, ale mám za sebou už i plnou anglickou snídani, takže myslím si, že na rozhovor jsem plně připraven.
Takže škola vlastně nezačíná až zas tak brzy.
Škola, vlastně ta samotná výuka probíhá, co se je velmi flexibilní časově, neboť přednášky, semináři a tak dál nejsou vlastně velmi důležitou součástí výuky na Oxfordu. Jedná se především o velmi individuální studium. Vlastně mým hlavním úkolem je, abych za týden přečetl nějaké množství knih, nastudoval určité množství článků a to můžu vlastně udělat, kdykoliv se mi to bude hodit. Takže počítám, že dneska po obědě se na to vrhnu v knihovně.
Veliká svoboda chce velikou disciplínu, i o tom budu mluvit s dnešním hostem dopoledního radiožurnálu. Jestli vás cokoliv zajímá na studiu na Oxford univerzity, můžete se zeptat toho pravého. Jan Václav Nedvídek, student, je dnes po linkách BBC mým hostem. Na www.radiožurnál.cz najdete pravidelně formulář na otázky pro hosta, tak se dnes ptáte studenta Oxfordské univerzity Jana Nedvídka. Já normálně otázky našich posluchačů kladu jen až v té druhé části našeho rozhovoru, ale teď si dovolím udělat výjimku. Velice rád bych se dozvěděl, zda si Jan při svém nabitém programu reprezentace univerzity ve veslování, politická angažovanost, náročné studium vyšetří a najde pár dnů v Oxfordu na jarní návštěvu svých rodičů. Karel Nedvídek, otec.
Určitě, no tak pokusím se minimálně na Velikonoce. Přece jenom,
vy nemluvíte s rodinou.
s rodinou mluvím samozřejmě. Tak pochopitelně bych se nemohl odpustit pomlásku a nemohu nechat sestru a mámu uschnout. Takže minimálně na Velikonoce se určitě stavím.
Rozumím, takže oni se budou muset stavit za vámi, aby neuschli.
I tak, přivezovali mi pomlásku.
Kdy vás napadlo, že budete studovat na Oxfordu, nebo že byste chtěl?
Tak já jsem měl velké štěstí, když jsem byl ve druhém ročníku v Praze na gymnáziu ve Štěpánské ulici, tak se mi podařilo přes nadaci Open Society Fund dostat stipendium na studium na střední škole v Británii. Takže já jsem vlastně už studoval střední školu v Británii, odmaturoval jsem tady a říkal jsem si, když jsem se hlásil na univerzitu, proč bych se vlastně nepřihlásil na jednu z těch nejlepších. Nic mi v tom nebránilo, tak jsem to zkusil a vyšlo mi to.
Co všechno pro to člověk musí udělat? Rozhodují motivace, rozhodují známky při přijetí na Oxfordu nebo peníze?
Ten samotný přijímací proces je poněkud náročný. Peníze naštěstí ne, na rozdíl od Spojených států. Fungují tady velmi dobře vládní půjčky a granty a tak dále, takže to problém nebyl. Samozřejmě vynikající studijní výsledky na střední škole se považují za absolutní to minimum. Oxford je specifický tím, že své kandidáty na přijetí dělá s nimi individuální pohovory. Takže během přijímacího procesu já jsem strávil 3 dny v Oxfordu, kdy jsem docela intenzivně byl zkoušen tady místními profesory. Bylo tam několik psaných testů, musel jsem psát nějaké motivační eseje a dopisy. Takže ten samotný přijímací proces byl náročný, dlouhý, ale tak člověk asi nemohl čekat nic jiného.
3 dny, to je poměrně dlouhá doba. Co na vás vlastně zanechalo největší dojem z toho vlastně celého toho přijímacího řízení? Mohl to být jeden člověk, mohla to být nějaká otázka inspirativní, která vám vlastně mohla osvětlit, jakým způsobem se přijímají lidé na Oxford, nebo jak se přemýšlí o těch, kteří budou Oxford studovat?
Co mě skutečně překvapilo, nebo možná ne tak překvapilo, ale spíš potěšilo, že skutečně je vidět, že místní profesoři hledají trošku něco jiného, než možná bychom normálně čekali. Já jako například uchazeč o místo na studium filozofie a politologie jsem byl tázán otázky velmi abstraktní, až možno říct absurdní. Vlastně jedna otázka, kterou si dodneška pamatuju, je: Honzo, myslíte si, že vůně banánu je stejně reálná jako jeho tvar? Takže a vlastně samozřejmě oni se snažili se vlastně dovtípit, pokud má člověk nějaké velmi abstraktní myšlení, je schopen formulovat svoje myšlenky na věci, které možná se nám zdají poněkud absurdní. Takže test to byl zajímavý. A pochopitelně krása místa a krása celé koleje, tak bylo to poprvé, když jsem Oxford pořádně viděl a to samozřejmě velmi uchvátilo.
A jak je to s tím banánem?
To už se naštěstí nepamatuju.
No, tak víte to, ne?
Ale přijali mě, takže asi jsem odpověděl správně.
To znamená, že při studiu na Oxfordu jde o to, aby ten člověk měl globální nějaké penzum, povědomí o světě a asi nějaký způsob přemýšlení, uvažování a tak dále. Vy jste začal se středověkou filozofií, nebo to byla vlastně vaše výzkumná specializace, nepletu se?
Je to přesně tak. Já často tak nějak říkám, když se o tomhle s lidma bavím, že v tom vlastně vidím takový ten největší rozdíl mezi kontinentálním univerzitním vzděláním a tím anglosaským, kdy často v Evropě na kontinentu se jedná vlastně o takovou profesionální přípravu. Kdy člověk studuje francouzštinu, aby se stal překladatelem, nebo studuje na vysoké škole ekonomické, aby se stal účetním a tak dále. V Británii to chápání je takové, že tady člověk prostě 3-4 roky, 5 let stráví přemýšlením o vlastně čemkoliv. A jde o to, aby si vypěstoval nějaké kreativní myšlení, aby si vypěstoval schopnost pracovat s informacemi, schopnost formulovat svoje argumenty a myšlenky. To například vypovídá o tom, že vlastně tři nejvíce studované předměty je teologie, řečtina s latinou a orientální jazyky. Obory, které jsou samozřejmě v praxi velmi obtížně aplikovatelné, ale je o ně veliký zájem.
Já jsem se pak chtěla zeptat, jak třeba budoucí politik může použít středověkou filozofii, kromě toho, že rozhazuje bonmoty zprava zleva, nebo třeba tu teologii, o které jste právě mluvil.
Zeptejte se Davida Camerona, ten studoval můj obor.
Mohu se zeptat i Eda Milibanda.
Přesně tak, docela se jim to vyplatilo oběma dvěma.
Uh-huh. Christchurch, to je tedy vaše kolej, na ní studovali oba zmínění pánové?
Není to tak, studovali na jiných kolejích. Já mám na svojí koleji jiné velikány, jako Johna Locka například.
Měl jste tam i Alberta Einsteina?
Dělal tady několik hostujících přednášek, je to tak.
Když už člověk vlastně má takové předobrazy, nebo třeba i o Lewisu Carrollovi bychom mohli mluvit, alespoň pod tímto jménem ho lidé více znají, tak má pocit nějaké sounáležitosti? Prostě máte pocit, že jste v jednom klubu s těmito slavnými lidmi?
Je to vlastně takový dvousečný meč, bych si dovolil říct. Na jednu stranu samozřejmě to člověku dává pocit velké hrdosti, pocit, že vlastně, že večeřím u stejného stolu, u kterého večeřil Jindřich VIII, je samozřejmě člověku dodává určitě takový zvláštní pocit. Na druhou stranu je to pocit veliké pokory, toho vědomí, že skutečně jsme pouze jednou větou v kapitole jedné velmi dlouhé knihy a člověku to skutečně dodává pocit veliké pokory. Uvědomí si vlastně svoji vlastní malost, tak bych řekl.
Máte pocit, že naše nejstarší univerzita, Univerzita Karlova, nemá takovouhle věc, kterou by mohla předat svým studentům, nebo to třeba nepředává? Tak protože skutečně Oxford je velmi výjimečná škola, co se týče způsobu výuky.
Já si myslím, že Karlova univerzita je stále velmi prestižní univerzitou. Myslím si, že jak u nás samozřejmě, tak i ve světě má velmi dobré jméno. Nemůžu hovořit ze své vlastní zkušenosti. Odstěhoval jsem se z Čech, když mě bylo už 17. Ale moji kamarádi z gymnázia, kteří na Univerzitě Karlovy studují, si nestěžují a vypadá, že je to baví. Takže bych se dovolil tvrdit, že taky mají být na co hrdí.
Pokusíme se o nějaké to porovnání přeci jen. Hostem dopoledního radiožurnálu je dnes student Oxfordské univerzity Jan Václav Nedvídek. Hostem dopoledního radiožurnálu je dnes po linkách z Londýna Jan Václav Nedvídek, student Oxfordské univerzity. Mluvili jsme o tom, že studium na Oxfordu je velmi náročné a také o tom, že způsob výuky se od ostatních světových univerzit asi s výjimkou Cambridge liší. Tak pojďme ještě jednou zopakovat nebo vysvětlit, čím se liší, jak studujete. Mluvil jste o počtu přečtených knih, kolik jich je, jaká je ta struktura?
Tak jak už jsem říkal, důraz je skutečně velmi kladen na individuální studium. Co činí Cambridge a Oxford specifickými, jsou takzvané tutoriály, řekl bych takové osobní konzultace, kdy je to hodina jeden na jednoho s profesorem, většinou expertem ve svém oboru, kdy během té hodiny vlastně probereme tu práci, kterou jsem odvedl za ten předchozí týden. Většinou to funguje tak, že v jednom z těch tutoriálů jednoho týdne dostanu nějakou esej, nějakou otázku, seznam doporučené literatury a vlastně zbytek týdne strávím samostudiem knihovně, čtením té literatury, formulováním svých vlastních argumentů, abych byl schopen napsat tu esej, odpovědět tu otázku a tu pak velmi kriticky většinou tento profesor v tom tutoriálu zhodnotí.
A v jakém případě, pardon, vás ten profesor vyhodí?
Naštěstí mě ještě nikdy nikdo nevyhodil. Ale pravda je, že když jsem loni v rámci studiu ekonomiky dělal nějakou matematiku, tak pár takových hořkých momentů tam bylo.
Bude z vás politik?
Tak ještě jsem mladý, nerad bych si zavíral některá vrátka. Nebudu lhát, je pravda, že politika mě vždycky velmi zajímala, byl jsem vždycky velmi politicky angažovaný a aktivní, takže možná někdy v budoucnu, za 20-30 let, to tam možná někde je. Nerad bych byl jedním z těch lidí, kteří už v 25 vstoupí do aktivní politiky a rád bych nejdřív získal nějakou zkušenost v tom skutečném světě, ale určitě se nebráním možná někdy v budoucnu vstupu do politiky.
Poslouchám vás velmi bedlivě. Máte také na Oxfordu retoriku
nemáme, bohužel ne.
Takže
nebo možná naštěstí.
To, co slyším, je vaše přirozená schopnost formulovat myšlenky a hovořit z patra.
Je to tak. Možná mi pomohl dramatický kroužek na gymnáziu.
Pojďme se ještě zdržet u té politiky. Vy jste v květnu 2014 chtěl za Česko kandidovat do Evropského parlamentu. Když jste to řekl svým známým doma a když jste to řekl známým v Británii, jaké reakce na to měly?
Ty reakce byly skutečně velmi smíšené. Já si pamatuju, když jsem to sděloval svým kamarádům nebo vlastně v širší veřejnosti v České republice, ty reakce byly častěji negativní než pozitivní. Možná je to trošku důsledkem, že zdá se mi, že lidé skutečně v České republice jsou tak trošku znechuceni politikou a politiky. V Británii skutečně všichni byli nadšení. Byli rádi, že se aktivně angažuju, že se snažím pro svoji zemi něco dělat. Takže je pravda, že reakce byly poněkud rozdílné, až mě to možná skoro trošku mrzelo.
Politická scéna u nás by se asi měla otevřít lidem, kteří jsou schopni přinést nějakou hlubší dimenzi, než jenom nějaký každodenní zápas o to, jak si udržet svoji pozici, ale jak toho dosáhnout tady v českých poměrech?
Možná se ptáte špatného člověka. Já se musím přiznat, že v rámci svého psychického zdraví se snažím českou politiku studovat možná tak jenom tak 2-3 dny za týden. Ale fakt je, že jak už jsem říkal, nějaká znechucenost politikou a politiky v Čechách existuje. Já ovšem zůstávám optimistou. Nejsem jeden z těch lidí, kteří na všechno dodávají. Myslím si, že v mojí generaci je spousta lidí, kteří mají nápad, kteří mají myšlenku, kteří mají elán politiku dělat a dělat ji trošku jinak, než se možná dělá dneska. Takže já zůstávám optimistický.
Já nechci předbíhat, ale mě zajímá, jestli se s diplomem z Oxfordu v kapse vrátíte třeba ještě někdy do České republiky.
Jak říkám, budoucnost se nechávám otevřenou, nerad bych činil nějaká zásadní životní rozhodnutí tady
vás,
a teď.
Z vás bude politik.
Musím se přiznat, že myslím si, že v dohledném horizontu 5 až 10 let se asi do České republiky vracet nebudu.
Tak se vrátíme alespoň na Oxford. Kolejí na Oxfordu je kolik? 38 nebo víc?
Je jich okolo 40.
Vy studujete na koleji Christchurch, která byla vždycky velmi aktivní politicky. Tak jak se to projevuje v rámci té vaší koleje tam?
Vlastně o každé koleji panuje určitý takový stereotyp. Samozřejmě stereotypy nikdy nejsou úplně pravdivé, ale vždycky se aspoň trochu zakládají na pravdě. Christchurch tradičně byla jednou z nejaristokratičtějších kolejí. Možná jednou z nejelitnějších kolejí. To se projeví například tím, že máme největší podíl studentů z prestižních internátních středních škol, jako je Eton nebo Harrow. Byla často velmi politicky konzervativní v minulosti. Takže projevuje se to především tím, že především lidmi a takovou tou atmosférou obecně na koleji. Jsou tady jiné koleje, jako například Wadham, která naopak tradičně velmi známá svojí progresivností, svojí levicovostí, bylo vlastně hnízdou levicového sociálního myšlení v 60. a 70. letech. Takže určitě rozdíly mezi kolejmi panují.
Takže vlastně vám tam chybí jenom ten kouzelný klobouk z Harryho Pottera, který by rozděloval tu vpravo, tu vlevo, tu přímo. Je to tak.
Chybí teda nám tady ještě trošku víc věcí, třeba vznášející se svíčky v jídelně.
Ale jinak ta jídelna, pardon, musím to říct, ta jídelna, kterou vlastně lidé viděli v těch slavných filmech, tak ta je vaše, Christchurchská.
Netočili to přímo tam, ale vlastně sloužila jako inspirace. A pravda je, že jsou si velmi podobné.
Ta originální stojí kousek za Londýnem v těch velkých studiích.
Je to tak.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Jan Václav Nedvídek, student Oxfordské univerzity, tedy nejstarší univerzity ve střední a severní Evropě, je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Vaše otázky můžete psát na www.radiožurnal.cz. Měly by se týkat studia na Oxfordu zejména. Za malou chvíli vám v dopoledním radiožurnálu žurnálu nabídneme zprávy a po nich už druhou část našeho rozhovoru. Teď Leonard Cohen a Susan. Na webu Radiožurnálu se ptáte dnešního hosta, studenta Oxfordské univerzity Jana Nedvídka. Moc by mě zajímalo, jakou odpověď si slibuje tazatel této otázky. Považuje se ve světě prestižnější Oxford anebo Harvard?
Tak. To je velmi zajímavá otázka. Samozřejmě záleží na tom, co myslíme tím slovem prestižní.
Tak já čekám, že budete hájit vlastní barvy.
Samozřejmě, že budu. Co jiného jako ostatně zbývá. Myslím si, že ve světě je Oxford prestižnější pro svoje graduální studia, to znamená po své bakalářská studia. Obecně, čím je ve světě známý Harvard, jsou potom jejich magisterská studia, ať už je to jejich třeba právnická škola, právnická fakulta, nebo fakulta filozofie, kde studenti potom studují už jako magistři nebo doktoři. Takže tak bych si to možná dovolil trošku rozdělit.
Vy budete jako bakalář končit, budete počítat i s pokračováním studia, nebo půjdete do nějakého zaměstnání?
Opět říkám, musím opakovat, nechávám si všechna vrátka otevřená, ale faktem je, že v Británii, opět na rozdíl od Evropy, 90% lidí končí pouze v uvozovkách pouze s tím bakalářským titulem a pouze velmi malé množství lidí dále pokračuje magisterským studiem. To znamená, většina lidí končí po 3 letech.
Já taky vím, že právě ti budoucí zaměstnavatelé pilně slídí po Oxfordu. Už jste měl nějaký pohovor?
Měl, skutečně je to pravda, že to je možná jednou z největších výhod studia na Oxfordu, to je, že se člověk stává jaksi velmi dobře zaměstnatelným. Faktem je, že často máme návštěvy, ať už z londýnského City, nebo z různých londýnských poboček mezinárodních firem, kteří nás zvou na večeře a na drinky a tak dál a snaží se nás vlastně tak nějak přemluvit, abychom se ucházeli o zaměstnání v jejich firmách. Takže už jsem pár pohovorů měl a v tuhle chvíli to vypadá, že se budu věnovat právu právě v Londýně.
A je to dobrý pocit, když je člověk takhle mladý a už vlastně takhle doceňovaný?
Je to takový pocit určité úlevy, se musím přiznat. Protože samozřejmě jsem si vědom toho, že nezaměstnanost je veliká, především nezaměstnanost mezi mládeží a jsem samozřejmě velmi rád za to, že mám jistotu, že potom, co vystuduju, budu mít nějaké dobré zaměstnání.
Vrátíme se zpátky na vaši kolej, tedy na Christchurch, jednu ze zhruba 40 oxfordských kolejí. Vy tam prý máte parádní tradice, už se hovořilo o Jindřichovi vládci. Jaké starobylé tradice dodržujete na vaší koleji?
Těch tradic je celá řada, vlastně takovou, kterou jedna z těch, kterou nejčastěji zmiňuji, je to, že Christchurch je jediná kolej, která se drží tradičního oxfordského času ze 17. století, který je 5 minut pozadu oproti greenwichskému času. To znamená, vlastně veškerý život na naší koleji se odehrává 5 minut pozadu.
Moment, srovnáme si hodinky. V České republice 10 hodin 40 minut, v Londýně 9 hodin 40 minut a na vaší koleji tedy...
Já mám 9.35 na hodinkách.
A to máte teď skutečně reálně na hodinkách.
Je to tak. Já mám reálný čas mám na telefonu a kolejní čas mám na hodinkách.
A proč je důležité mít kolejní čas na hodinkách? Vy začínáte podle jaksi kolejního času? I ve škole?
Je to tak, vlastně je to tak, veškeré, jak jsem říkal, ty osobní konzultace, večeře, vlastně veškeré přednášky a tak dál, ceremonie skutečně začínají podle kolejního času. Takže nikdo nechce být pozadu.
Slavnostní večeře z filmu Harryho Pottera prý byly inspirovány také tím, jak to u vás chodí. To si skutečně mohu představit, že v té velké hodovní síni u těch dlouhých stolů sedíte vy ve slavnostním oblečení a u toho čelního stolu vepředu sedí vaši vyučující?
Věřte tomu nebo ne, je to tak?
Každý večer.
Každý večer.
To je neuvěřitelné. A kolik lidí tam chodí takhle? Protože samozřejmě Londýn, Oxford mají i bohatý večerní život, jste docela mladí lidé.
Je to tak. Takhle, je pravda, že naše kole je veliká, co se týče počtu členů. Máme přibližně 450 členů a do našeho refektáře, do naší jídelny se nás vejde přibližně pouze v uvozovkách 300. Takže řeší se to tak, že máme dvě sezení. Máme jedno sezení v 6 hodin, tedy v 5.55, které je neformální, kam můžete přijít vlastně v jakémkoliv oblečení. A pak jedno sezení v 7 hodin, kde musíte být ve formálním oblečení, ve svém akademickém hábitu a kde je vám jídlo servírováno, číšníky a tak dál. Takže tím se vlastně, takže určitá flexibilita tam pořád panuje.
Tak já ještě jeden dotaz posluchačský přidám, protože s tím pěkně souvisí. Honza píše, dobrý den, do které koleje by vás zařadil moudrý klobouk, kdybyste byl studentem Bradavic?
Mí profesoři mě vždycky učí, abych svoje názory zakládal na faktech a nikoli spekulacích. Takže nebudu spekulovat. Doufám, že Christchurch, ale.
Jan Nedvídek, host dopoledního radiožurnálu, za okamžik přidám další vaše otázky. Studium na Oxfordu vás zajímá. V londýnském studiu BBC sedí a poslouchá dnešní host dopoledního radiožurnálu, student Oxfordu Jan Nedvídek. Katku zajímá něco, co už jsme zodpověděli, ale přece jenom jedna důležitá otázka nezodpovězená je. Pokud bych si přála podobnou příležitost, jako jste měl vy, využít pro svého syna, kdy je dobré začít na tom pracovat?
Samozřejmě co nejdříve. Musíte se ujistit, že pochopitelně syn hovoří perfektně anglicky, že má dobré studijní výsledky, A že vlastně začíná přemýšlet v tom způsobem, který se právě od oxfordských studentů očekává. To znamená, ať studuje literaturu, která je odborná, která ho zajímá, která je v rámci jeho oboru a kterou ovšem nestudují ve škole. Ať je schopen prokázat, že má nějakou znalost, že má zájem v tom svém oboru, který jde dál než to, co studují ve škole.
Roman z Brna, kde jste se naučil angličtinu na takové úrovni, abyste mohl studovat prestižní univerzitu, a jaké jsou vlastně požadavky na anglický jazyk?
Tak požadavky žádné formální nejsou, ale samozřejmě předpokládá se, že člověk hovoří naprosto plynně a naprosto bez problémů. Já jsem měl předpokládám velmi kvalitní jazykovou průpravu už na základní, potom i na střední škole. Faktem je, že jsem také byl docela aktivním členem na střední škole v Čechách už. Jen takové mezinárodní organizace, Evropský parlament mládeže, takže hodně jsem toho po Evropě procestoval a musel jsem se tak naučit používat angličtinu v praxi, takže tak.
Víte, co by mě zajímalo? Vy jste řekl, že jste vlastně ve druhém ročníku na gymnáziu využil tu nabídku jít studovat do Británie, ale musel to být stejně velký skok. Popište to, jaké to bylo?
Tak skok to samozřejmě byl, přece jenom v té rovně by bylo 16 nebo 17, možná jsem si možná tak úplně neplně uvědomoval ty dopady toho mého rozhodnutí, ale moji profesoři na gymnáziu mě velmi podporovali, samozřejmě moje rodiče, moje rodina mě velmi podporovali, za což jsem jim samozřejmě velmi vděčný. Ten samotný skok potom, když jsem se tam přestěhoval, pochopitelně byl značný, byla spousta věcí, na které jsem si musel zvyknout, ale je to rozhodnutí, kterého samozřejmě nelituji.
Co bylo nejtěžší pro vás překonat? Předpokládám, že to nebyla tenká britská okna ani oddělené kohoutky na teplou a studenou vodu.
Tak přiznám se, že i tyto věci mě trápily velmi značně a docela dlouhou dobu a přiznám se, že přes ty dva kohoutky jsem se do dneška nepřenesl, ale byl to určitě velmi odlišný způsob výuky, velmi odlišný způsob studia, který rozhodně se nezakládal na tom, kolik toho vím, kolik si toho pamatuju, kolik jsem se toho v uvozovkách našprtal před testem, ale skutečně profesoři ode mě vyžadovali velmi kritický přístup k informacím, vyžadovali ode mě hned od prvního dne, od první hodiny, ode mě už vyžadovali, abych byl schopen obhájit samozřejmě v cizím jazyce svoje myšlenky. To bylo náročné, to samozřejmě bylo náročné a člověk se musel zvyknout na ten britský způsob výuky a britský způsob přemýšlení.
Adéla, za všechny posluchače, kteří se ptají na finance, jak moc náročné je studium na Oxfordu po finanční stránce, jestli když je student velmi šikovný, může využít i stipendia a v jaké výši?
Určitě. Bohu díky v Británii, na rozdíl od Spojených států, jak už jsem se možná zmiňoval, existuje velmi štědrý a velmi bohatý systém státních půjček. Znamená to, že každý občan Evropské unie, to znamená včetně České republiky, má nárok na bezúročnou půjčku na školné, které činí 9000 liber ročně. To znamená, ta půjčka je bezúročná a každý na ní má nárok.
9000 liber ročně, to je zhruba 200-250 tisíc korun?
V dnešním kurzu, jak jsem se ráno koukal, je to skoro 300 tisíc, myslím. Ale jak říkám, to vlastně člověk v úvozovkách se o to nemusí starat, protože dostává tu půjčku od vlády. Já jsem měl velikou výhodu i v tom, že jsem v Británii žil dostatečně dlouhou dobu před začátkem svého studia a tudíž jsem měl nárok i na půjčku na životní náklady. Faktem je, že student, který by se dneska přihlásil z České republiky, by tuto velikou výhodu neměl, ale pravda je, sám jsem se na to koukal, i české banky poskytují půjčky na tyto věci a na univerzity a Oxford, tím, jak je velmi bohatý, sám poskytuje velmi, velmi velké množství grantů a finanční pomoci.
Život v Anglii, ať už se jedná o Oxford nebo Londýn samotný, je pro studenty dost drahý. Čas nabitý studováním je možná příliš krátký, takže nějaký přivýdělek asi moc nepřipadá v úvahu. Že byste třeba ještě měl nějakou brigádu během studia?
Záleží samozřejmě na univerzitě, ale skutečně na Oxfordu a na Cambridge absolutně člověk nemá šanci najít tolik času, aby mohl pracovat při studiu.
Jan Nedvídek, oxfordský student, je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Jak náročné je pro zahraničního studenta se na vysněný obor dostat? Má Čech stejné šance na školu dostat se jako například Angličan?
Tak samozřejmě samotná národnost sama o sobě absolutně žádný vliv na přijetí nemá. Pravda je, upřímně řečeno, myslím si, že student, který studoval na střední škole v České republice, to bude možná mít trošičku náročnější. A to právě proto, jak jsem se zmiňoval, jde o to, že britští profesoři zajímají je úplně jiné věci, než které zajímají profesory u nás na českých středních školách. Takže v tom smyslu to možná bude pro českého studenta trošku náročnější, ale faktem je, že na Oxfordu je velmi početná skupina českých studentů, okolo 50 lidí, takže určitě možné to je.
A stýkáte se, drží ta česká komunita trošku při sobě, anebo je to spíš podle kolejní příslušnosti?
Záleží samozřejmě člověk od člověka, každý má rád něco jiného, ale určitě při sobě držíme. Na podzim v listopadu vždycky máme takzvanou sametovou večeři, kde se scházíme i se Slováky a připomínáme si výročí sametové revoluce, které mimochodem velmi zajímavé loni bylo spojeno s otevřením Havlovy lavičky v univerzitních parcích. Měli jsme tady vládní delegaci pana velvyslance. Takže určitě držíme a nějaká komunita tady funguje.
Studenti mají jednak nádherný kampus tam u vás a také možnost využívat nějaké mimoškolní aktivity, tak jen tak naznačte. Mluvili jsme už o veslařském klubu, které jsou to ty další.
Je tady to samozřejmě ohromná celá řada, každému proti gustu žádný disputát, jak se říká. Od sportu samozřejmě, od veslování z nejtradičnějších oxfordských sportů, přes rugby, fotbal, mě tady skutečně všechno, co člověk vzpomene. Oxford tradičně byl vždycky velmi politicky aktivní, takže fungují tady buňky konzervativní strany, labristů, liberálních demokratů, fungují tady samozřejmě hudební spolky, divadelní spolky, národní spolky, je tady skutečně toho ohromná celá řada. A každý si určitě najde své.
Předpokládá se nějaká angažovanost od vlastně oxfordských studentů, nebo když je někdo vyloženě sám pro sebe uzavřený, takový ten vědecký typ, tak se to respektuje?
Říkala jste vědecký typ a je pravdou, že na kampusu a při sportu a i ve večerních klubech častěji potkávám studenty humanitních oborů. Z nějakého důvodu se mi zná, že vědci jsou trošku suchaři na Oxfordu.
Tak mají zřejmě úplně jiný způsob přemýšlení. Co mi na Oxfordu nikdy neodpustí?
Co vám na Oxfordu nikdy neodpustí? Pokud zmeškáte deadline na svoji esej, to vám určitě neodpustí, to se nemá dělat.
Co naopak na Oxfordu vysoce ocení, na mě jako na studentovi?
Ocení kdo? To je taky otázka. Ocení spolustudenti, ocení profesoři?
Já se pohybuji v té akademické rovině, takže profesoři.
Jasně. Tak samozřejmě profesoři mají velmi vysoké akademické nároky a určitě od vás očekávají určité standardy. Takže samozřejmě hlavně ocení, pokud můžete prokázat, že dobře studujete a že dobře píšete.
Paní nebo slečna Pahorecká píše, chtěla bych se zeptat, jestli vás ke studiu v zahraničí motivovali rodiče, nebo jestli ta cílevědomost byla vždycky ve vás?
Rodiče mě vždycky podporovali vlastně v jakémkoliv rozhodnutí, které jsem vždy kdy učinil a jak už jsem říkal, za to jsem jim velmi vděčný, ale faktem je, že nápad to byl původně můj, tak nějak v těch 16-17 už mě bylo tak nějak trošku těsno v Praze a chtěl jsem se trošku podívat do světa, takže jsem učinil tohleto rozhodnutí.
Bylo by to hezké, kdybyste se s tím oxfordským diplomem zase do České republiky vrátil. Ještě mi řekněte poslední esej, která vás čeká, nebo kterou teď máte vypracovat, jaké má téma?
Právě se věnuju studiu mezinárodních vztahů a řešíme koncept moci v rámci mezinárodní politiky. Co to znamená, když řekneme, že nějaký stát je mocný?
To bych si ráda někdy přečetla. Jan Nedvídek, host dopoledního radiožurnálu, seděl v londýnském studiu v BBC. Děkuji, že jste si na nás udělal čas. Pěkný den a hodně úspěchu.
Já vám děkuji, krásný den.